Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, ovog vikenda kafići, restorani i tržni centri rade do 14 časova. Za koji dan šokantni detalji o tome šta se krije u borbi protiv kriminalnih grupa najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Narod će biti šokiran. Biće cela Evropa i ceo svet šokiran. Vidjet ćete sa kim smo imali posla, to pokazuje našu sposobnost, ali i našu hrabrost, našu odgovornost.
Ujedinjene nacije usvojile rezoluciju o ravnopravnoj podeli vakcina i prekidu vatre radi vakcinacije. U posljednje dve nedelje nema povećanja broja odsutnih radnika u kompanijama u Srbiji zbog zaraze virusom COVID-19, pokazuju najnoviji podaci istraživanja Privredne komore Srbije. Glumcu Petru Božoviću uručen Dobričin prsten, nagrada za životno delo Udruženja dramskih umetnika Srbije. U novostima dana istražujemo koji su još muzeji potrebni našoj zemlji.
Muzej roka ili muzej stripa, i ja verujem da bi takvi muzeji bili posjećeni ne samo od strane naše publike, već i da bi turisti, gosti iz inostranstva imali u tim muzejima mnogo toga korisnog i zanimljivog da vide.
Vreme sutra promenljivo oblačno do 13 stepeni. Zbog pogoršane epidemijske situacije, pre sat vremena zatvoreni su tržni centri, kafići i restorani u celoj zemlji, a kako izgleda centar Beograda u ovom trenutku sa novim epidemijskim merama? Sa Trga Republike, gde je veliki broj kafića i u drugih lokala, javlja se naša Ivanka Joksimović. Ivanka, da li su ugostiteljski objekti zatvoreni u dva?
Nataša, zatvorene su i ne samo na Trgu Republike, nego širom grada i također širom Srbije. Nalazim se u centru na Trgu Republike i kako ovog vikenda nije dozvoljena ni usluga u baštama kafića, a ni vreme više nije sunčano, nema mnogo ljudi, uglavnom su u pokretu i ne zadržavaju se dugo na jednom mestu. Također prošla sam i pored Cvetnog trga, gde je vikendom obično gužva i tamo su sve bašte zatvorene. Restoranima je danas i sutra posle 14 časova dozvoljena samo dostava, tako da nije moguća ni šalterska usluga, što je do sada bila praksa u mnogim lokalima. Pored ugostiteljskih objekata, ovog vikenda skraćeno rade i tržni centri, sve prodavnice neprehrambene delatnosti, teretane, kladionice itd. Ograničenje ne važi za trgovinske objekte, za apoteke, za uslužne delatnosti, pumpe, ambulante i pozorišta. Tako da, eto, mogućnosti i za večernji izlazak za Beograđane. Iz kriznog štaba poručuju da su mere pooštrene zbog toga što je zabeležen konstantan porast broja novih slučajeva zaraze. Kako je najavljeno, kontrola poštovanja mera biće sprovođena kako u gradovima, tako i u većim ski centrima u Srbiji. Sinoć je, recimo, Beogradska komunalna milicija oko pola dva prekinula žurku na Starom sajmištu, kojoj je prisustvovalo više od 100 ljudi. Žurka je bila organizovana u improvizovanom prostoru, organizator je uhapšen, a prisutnima su napisane kazne jer nisu nosili maske. Također, turistička inspekcija Beograda je sinoć zatekla oko 100 gostiju posle dozvoljenog radnog vremena u restoranu u opštini Stari Grad i tamo je napisan prekršajni nalog i naloženo je pražnjenje restorana. Iz sekretarijata za inspekcijske poslove kažu da će i u narednom periodu nastaviti sa svakodnevnim kontrolama poštovanja mera. Ministarka rada i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević izjavila je za TV Prvu da su mere za suzbijanje virusa korona koje važe ovog vikenda opomena da situacija nije dobra i da je virus još uvek prisutan. Prema njenoj oceni nije dovoljno što su ove mere određene samo za vikend, odnosno radno vreme ugostiteljskih objekata je samo tokom vikenda skraćeno, ona smatra da bi to trebalo da bude i duže. Istakla je da su lekari na izmaku snaga i podsjetila na podatak da je više od 600 zdravstvenih radnika pozitivno, a da ih je 16 hospitalizovano. Takođe, ona je rekla da je jasno da su svi željni proslava, ali da će, kako je navela, svi ispaštati ako se pojedinci neodgovorno ponašaju. O daljim merama čućemo kada bude održana nova sednica kriznog štaba, a to je u ponedeljak 1. marta. Eto, toliko za ovo uključenje.
Ivanka, hvala na ovim informacijama. Ivanka Joksimović javila se sa Trga Republike iz centra Beograda, a kao što ste mogli da čujete, jedan od razloga što je broj obolelih povećan poslednjih nedelja su i velike gužve u turističkim centrima u vreme mini odmora za Dan državnosti. Proveravamo kakva je situacija ovog vikenda. Tamo je danas naša koleginica Ljiljana Raičević, pa da čujemo šta se trenutno događa na Kopaoniku, koliko ima gostiju.
Na Kopaoniku je ovog vikenda preko 7000 skijaša. Lepo vreme i dovoljno snega zaista je privuklo na ovu planinu veliki broj gostiju, tako da je posećenost skoro maksimalna. Da čujemo šta su nam rekli sami skijaši na stazama.
Ako danas kafići, restorani rade do dva, verovatno će se svi to da pridržavati.
Da se razmišljali uopšte da li da dolazi?
Pa došao sam pre mera ovih novih, a možda i ne bih.
Samo ovako na stazama, na terasama, to je okej. Okay. A unutra ne ulazim uopšte, a je bilo lepo vreme, šta ćete unutra?
Sa novim merama bilo je malo nedoumice kako će raditi samo skijalište, ali zato sa nama je danas Darko Jovanović, rukovodilac skijališta Kopaonik. Recite nam, da li se nešto promenilo u režimu rada?
Ne, ski centar Kopaonik radit će po ustaljenom radnom vremenu, odluci o radnom vremenu od 9 do 16.30, kao što je radilo do sada, ali mi primenimo sve mere koje je propisala Vlada Republike Srbije, krizni štab, od samog početka otvaranja sezone. Mi smo udvostručili broj COVID redara na samim ulaznim stanicama, poštujemo mere. Čak smo izmenili proceduru na osnovu uredbe koje je donela Vlada o sprečavanju širenja zarazne bolesti, tako da naši redari kao službena lica u zakonu o skijalištima imaju pravo da udalje one skijaše koji ne poštuju mere. Čak se dešavalo da smo isključivali ski karte, da ih ne koriste više kao odgovor na nepoštovanje mera. Ovih dana zaustavljamo instalaciju, tako da primenjujemo sve što je potrebno za što je propisala Vlada i krizni štab.
Da li je bilo onih skijaša možda koji su kupili ski pas pa rešili da vrate i da odustanu od skijanja?
Na našim prodajnim mestima nismo primetili da je bilo takvih slučajeva. U stvari svakodnevno ima tih slučajeva iz raznih razloga, ali zbog tog nismo primetili, nisu nam bar naglasili u reklamacijama bilo čemu već što su oni.
Praktično vi ste sezonu doveli još malo pa do kraja.
Pa sezonu smo još malo doveli do kraja, još taj mesec mart ako bude uslova da se radi što se tiče COVID mera i svega, ali taj februar mesec je taj udarni mesec, tako da je to pri kraju.
Da kažemo da su ovde i inspekcijske službe iz Raške i da se obavlja nadzor, naravno sve to će biti intenzivno kada se zatvore restorani, kafići i drugi ugostiteljski objekti.
Hvala Ljiljani Raičević koja se javila sa Kopaonika. Pre nego što pozdravimo kolegu Ratka Bečkog koji se nalazi u Vrnjačkoj banji, da vam kažemo i najnovije epidemijske podatke. U poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus pozitivno još 3210 osoba. Testirano je 12.561 uzorak, nažalost preminulo je još 15 osoba, a na respiratorima se nalazi 160 pacijenata. Najviše zaraženih je u Beogradu, više od 1100, u Nišu ih je preko 216, u Kragujevcu 130, u Kraljevu 122, a sada idemo u neposrednu okolinu Kraljeva, u Vrnjačku banju, tamo je veliki broj gostiju i najavljena je pojačana inspekcijska kontrola rada svih ugostiteljskih objekata. Ratko Beč se nalazi upravo u ovom lečilištu, odnosno u ovom turističkom centru. Ratko?
U Vrnjačkoj banji takođe jednom od naših najposećenijih turističkih centara gde je tokom državnih praznika i za produženi vikend boravilo više od 20.000 gostiju. U sedmici za nama je sproveden već jedan pojačani inspekcijski nadzor nad radom trgovinskih, ugostiteljskih, ali i hotelskih objekata. Nije podneta niti jedna prekršajna prijava, niti napisan prekršajni nalog, kažu inspektori, jer i nije bilo odstupanja od naloženih protiv epidemijskih mera. Inspektori su tada radili u više smjera. Bilo ih je dakle puno više na terenu, kao što će to biti slučaj i danas kada stupaju praktično na snagu nove mere kriznog štaba. Evo što nam je o pojačanom nadzoru inspekcijskih službi rekao načelnik odseka za inspekcijske poslove pri opštini Vrnjačka banja Dejan Pecić.
Proteklih nedelju dana odsek za inspekcijske poslove, odnosno raspoloživi ovlašteni inspektori su sproveli 22 inspekcijska nadzora u različitim objektima. zatvorenima. Tako da smo imali obavezu kontrole kao čitave epidemiološke situacije. Ono što je takođe bitno da su mere takve od jučerašnjeg zasedanja kriznog štaba nešto rigoroznije i da ćemo u narednim danima, odnosno od današnjeg dana, sprovoditi rigoroznije mere u smislu kontrole radnog vremena ugostiteljskih objekata.
Inače, kao i Kopaonik i Vrnjačka banja je ovog vikenda puna gostiju. Na popularnoj promenadi ima puno šetača. Međutim, znamo da je radno vreme danas i sutra od 6 do 14 časova. U hotelima posle 14 časova takođe neće biti usluživani posetioci sa strane. Ipak, nove mere se ne odnose na same goste hotela, koji će restoranske i druge usluge moći da koriste, naravno, i posle 14 časova.
Ratko Bečki javio se iz Vrnjačke banje, a direktorka Kliničkog centra Vojvodine Dita Stokić izjavila je za našu televiziju da se u toj ustanovi od virusa korona leči 131 pacijent. Veliki broj pacijenata zahteva primenu intenzivne kiseoničke terapije, navela je Edita Stokić.
Ono što primećujemo u toku ovih poslednjih nekoliko dana, ali i nedelja, jeste povećan broj pacijenata koji traže pomoć u našoj COVID ambulanti Kliničkog centra Vojvodine. Mi sada trenutno u Kliničkom centru Vojvodine radimo na tri koloseka. Jedan je lečenje, tretman pacijenata koji nemaju korona-19 virusnu infekciju, ali sa druge strane su određeni kapaciteti preorijentisani i na lečenje COVID-19 pozitivnih pacijenata, tako da ukoliko nastavimo ovim tempom porastom broja obolelih, mi ćemo biti prinuđeni da otvaramo i dodatne kapacitete i angažujemo zdravstvene radnike za rad u COVID jedinicama. Treći, tako da kažemo, naš kolosek jeste i ovaj proces vakcinacije u kome Klinički centar Vojvodine aktivno učestvuje.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović obišao je vojnu bolnicu Karaburma u kojoj se lekari i medicinsko osoblje brinu za zdravlje 84 pacijenta sa teškim simptomima COVID virusa. Stefanović se zahvalio pripadnicima vojnog zdravstva koji su angažovani u toj bolnici na neumornom i požrtvovanom radu i još jednom pozvao građane da se vakcinišu. Kroz tu vojnu ustanovu do sada je prošlo više od 1900 COVID pacijenata u prethodnih skoro godinu dana.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija peta u svetu po vakcinaciji, da su ispred samo Izrael, Sejšeli, Emirati i Velika Britanija, a da smo po davanju druge doze vakcine prvi u Evropi. Drugu dozu do sada primilo je oko 510.000 građana. Gostujući na televiziji Prva, predsednik je govorio i o borbi protiv kriminala. Kaže da će građani, Evropa i svet biti šokirani onim što se krije u borbi protiv kriminalnih grupa. Najavljuje da će činjenice o tome biti obelodanjene za koji dan, najverovatnije u četvrtak, priredila Ida Maričić.
Srbija je na dobrom putu da se izbori sa virusom korona. Narednih dana stiže novih pola miliona vakcina iz Kine, a uskoro će građanima Srbije biti dostupna i Modernina vakcina, kaže predsednik Aleksandar Vučić. Šokiran je najavom uvođenja COVID pasoša, ne krije zadovoljstvo što smo među najboljima u svetu kada je u pitanju vakcinacija i revakcinacija.
Ja sam zato zahvalan predsedniku Siju, zahvalan i Borisu Johnsonu, zahvalan Amerikancima na tome što smo dobar ugovor napravili, odličan ugovor sa Pfizerom koji prvi pravi antitela i hvala im što smo napravili bilateralni ugovor. Sada ljudi vide da su vakcine dobre i da im ništa od toga ne fali. I sad pogledajte vi kad dođete do ove odluke gde traže COVID pasoše iz Evropske unije za ceo Zapadni Balkan. A koliko ste vakcine, iako smo ih platili, koliko ste nam vakcina dali? Nula. I sad zamislite, mi bismo imali nula vakcinisanih. To znači niko ne može od nas da ide nigde u Evropu. Ja sam šokiran tom idejom evropskih lidera.
Predsednik Vučić je rekao da je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost odložena da bi se sačekali rezultati veštačenja koja su u toku. Najavljuje šokantne detalje istrage protiv organizovane kriminalne bande koja je duže vreme delovala u Srbiji.
Narod će biti šokiran. Biće cela Evropa i ceo svet šokirani. Vidjet ćete sa kim smo imali posla. To pokazuje našu sposobnost, ali i našu hrabrost, našu odgovornost. Ono što je za mene važno, što je za građane važno, to je da znaju da ćemo u toj borbi da pobedimo. To sam obećao i pre nekoliko meseci kao država i da ćemo svačije dete, svakog čoveka u Srbiji da zaštitimo i sačuvamo od onih koji su mislili da je izvršenje najgnusnijih krivičnih dela moguće, zato što su mnogo jaki, a imaju očigledno i neka leđa. Tako da, kada sam rekao ljudi će biti šokirani, upotrebio sam blag izraz. I kada budemo prikazivali određene stvari i kada budemo saopštavali ljudima stvari, morat ćemo napred da kažemo da svi sklone decu, da to što će da vide i to što će da čuju. A onda će biti interesantno da ljudi čuju i sve one koji su nam držali pridike prethodnih dana, ili bar neki od njih, govoreći ko u stvari je koga štitio, pa ćete da vidite ko se sve zaklinjao na vernost ubicama, na koji način, šta su sve imali od njih i tako dalje.
Aleksandar Vučić je izjavio i da ne postoji nikakav non-paper sa zahtevima o Kosovu i Metohiji, a na pitanje šta očekuje od pregovora u budućnosti, odgovorio je.
Teške pritiske. Ujedinjavanje i objedinjavanje snaga Vašingtona i Brisela. Pogledajte kako je priča o međusobnom priznanju postala moto iz Sjedinjenih Država. Dakle, svakako ne očekujem nikakav lak posao za nas. Zamislite, čestite vam rođendan, a raduje se neko drugi toj čestitke, ne vi. Nije baš prirodno, a složit ćete se, nije baš ni pristojno. Ali dobro, i kao što vidite, ja to smijem da kažem. I to ću mu reći u lice. Ja znam gospodina Bajdena, to je jedan od najbolje pripremljenih ljudi, vrlo inteligentnih ljudi, pošto vidim da mnogi ljudi u Srbiji podcenjuju gospodina Bajdena, reč je o iskusnom, ozbiljnom, prekaljenom političkom lideru, ali postoje stvari koje su činjenice.
Rekao je i da će nezaposleni u centralnoj Srbiji dobiti pomoć koja je najavljena za Srbe na Kosovu i Metohiji i da će tokom godine biti još jednokratnih novčanih davanja, a pred kraj godine uslediće i nova povećanja plata.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, izjavio je da će novčana pomoć Srbima na Kosmetu najverovatnije biti isplaćena u maju, a uoči dolaska specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka u našu zemlju sljedeće sedmice, predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić poručuje da će naša zemlja u dijalogu sa prištinskim vlastima prihvatiti samo kompromisno rješenje. Opširnije, Aleksandar Milivojević.
Zadatak specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka biće pokretanje dijaloga. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić kaže da u dijalogu sa Prištinom Beograd zastupa kompromisno rješenje.
Mi smo uvijek bili za dijalog, tako da nije sa naše strane ni bilo sporno da li će se dijalog voditi ili ne. Mi nismo nikad bili za to da potpišemo nešto, da ga kasnije ne sprovodimo kao što to Priština radila. Realno je očekivati da će sada Evropska unija i Američke Države zajedno nastupati. Mislim da mi sada više nismo u situaciji da samo osluškujemo i gledamo kako reaguju gospodari. Pritisak će se pojačati, ali situacija na terenu je mnogo drugačija nego što je bila ranije. Ono što je sigurno to je da se to zavisi od političkog rukovodstva koje je u Beogradu. Sada je političko rukovodstvo takvo da nikakve ucene ne prihvatamo.
Sa stavom predsjednika Skupštine slaže se i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On kaže za RTS da bez saglasnosti Beograda nema rješenja za Kosovo.
Naše da se borimo za srpske vitalne interese. Mi podržavamo gospodina Lajčaka, podržavamo dijalog. Dijalog je nešto što je važno. Jer samo putem dijaloga i dogovora sa Beogradom može da dođe do kompromisnog rješenja. Svi oni koji pokušavaju da mimo Beograda reše pitanje Kosova i Metohije se varaju. Dakle, samo sa Beogradom do rješenja može da se dođe, da razgovaramo i da vidimo šta je to kompromisno rješenje. A to da neko ucenjuje Beograd, da neko ide sa nekakvim jednostranim potezima, ta vremena su prošla.
Naša zemlja će nastaviti da pomaže opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, uverava Petković. To pokazuje, prema njegovim rečima, i najavljena pomoć za građane srpske nacionalnosti u našoj južnoj pokrajini. Petković precizira da će u zavisnosti da li neku porodici radi ili ne, petočlana porodica dobiti između 500 i 700 evra pomoći. Na jučerašnjim razgovorima sa predstavnicima Srba sa Kosova, podsjeća on, dogovoreni su i mnogobrojni projekti.
Sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem dogovorena potpuna rekonstrukcija kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici, izgradnja iz temelja potpuno nove zgrade kliničko-bolničkog centra Velike bolnice u Gračanici. Gradi se, odnosno u potpunosti će se napraviti novi regionalni put Jarinje-Kosovska Mitrovica 54 km. dakle sa svom putnom opremom, svim onim što je neophodno da jednostavno taj put izgleda kao pista. Takođe, dogovorili smo izgradnju i novih vrtića.
Eparhija Raško-Prizrenska podržava inicijativu predsednika Aleksandra Vučića da država Srbija preduzme dodatne konkretne korake kako bi pomogla opstanak Srba na Kosovu. Kako se navodi, posebno je važno da će finansijsku pomoć dobiti svi građani koji žive na Kosovu i Metohiji. To će znatno doprineti ekonomskom oporavku srpskog naroda koji je dodatno ugrožen zbog nedavnih poplava i epidemije virusa korona.
Borba protiv svih krivičnih dela koje imaju veze sa carinskim i prekograničnim kriminalom i borba protiv ilegalnih migracija, to su glavni zadaci policijske uprave u Subotici, rekao je obilazeći tu upravu ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
Borba protiv ilegalnih migracija, ali isto tako i borba protiv svih oblika krivičnih dela koje imaju veze sa carinom, sa prekograničnim kriminalom. Kao što može da se vidi u poslednjim nedeljama i poslednjim mesecima, daleko je povećan broj u procentualnom smislu otkrivenih krivičnih dela i kada je u pitanju migracije, kada su u pitanju šverc ljudima, ali i kada su u pitanju različiti carinski prekršaj i pokušaj da se država ošteti za veliki novac. Tako ćemo i nastaviti. Nema carine u kojoj će moći slobodno i neskriveno da se pljačka državni budžet. Svi nosioci takvih pojava su ili prilično poznati ili će biti veoma poznati. Mogu da vam garantujem da ćemo posebno voditi računa o svim oblicima carinskih prekršaja i te velike pljačke našeg budžeta.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Na početku emisije objavili smo da je u našoj zemlji u poslednja 24 sata registrovano još 3210 osoba sa simptomima koronavirus infekcije. Testirano je 12561 uzorak, nažalost preminulo je još 15 osoba. Kada je reč o epidemijskoj situaciji u svetu, trenutno je aktivno više od 22 miliona. Stručnjaci upozoravaju na to da su novi sojevi zarazniji i da uprkos sve široj imunizaciji nema mesta za opuštanje. Raspodela vakcina siromašnijim zemljama ne teče po planu, pa se apeluje na solidarnost kako bi virus mogao da bude zaustavljen. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio je rezoluciju o fair i ravnopravnoj distribuciji vakcina protiv COVID-19 koju je predložilo Ujedinjeno kraljevstvo. Dokumentom se apeluje na to da se omogući dobijanje vakcina svim zemljama sveta i poziva na prekid vatre u konfliktnim zonama dok se sprovodi vakcinacija. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus podržao je apele Ujedinjenih nacija.
Moramo da ubrzamo nabavku i raspodelu vakcina, a to nećemo moći da učinimo ako neke zemlje budu nastavile da od proizvođača traže doze koje su namenjene programu COVAX. Bez ravnomerne vakcinacije ne možemo da se izborimo sa virusom. Samo tako ćemo spasiti živote i vratiti se u normalu. U velikom broju zemalja ni zdravstveni radnici nisu dobili neophodnu imunizaciju. Jasno nam je da sve vlade imaju obavezu da štite svoje građane, ali ćemo virus pobediti samo ako ga istovremeno napadnemo svuda u svetu.
Kina će nastaviti da pomaže borbu protiv virusa u svim zemljama koje registruju kineske vakcine, rekla je predstavnica kompanije Sinopharm Wang Hui.
Možemo da proizvedemo oko milijardu doza godišnje. Stalno kontrolišemo kvalitet vakcina. U određenim intervalima se proizvodnja zaustavlja kako bismo mogli da utvrdimo eventualne greške i odmah ih ispravimo. Ukoliko se bude pokazalo da vakcine gube efikasnost protiv nekih novih sojeva, spremni smo za brzo prilagođavanje. Završena su i ispitivanja za uzrast od 3 do 17 godina. Kada budemo dobili odobrenje, samo najmlađi neće moći da dobiju našu vakcinu.
Američka agencija za hranu i lekove odobrila je upotrebu vakcine kompanije Johnson & Johnson. Sredinom marta počeće ispitivanja vakcine protiv južnoafričkog soja COVID-19 koju je razvila kompanija Moderna. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden naglašava da se borba protiv virusa mora voditi na svim poljima.
Koristit ćemo sve moguće načine da proširimo proizvodnju vakcina i da što brže vakcinišemo najveći procenat stanovništva. Imunizacija je važna, ali moramo da obratimo pažnju i na poboljšavanje procesa lečenja. Moguće je da će se povećavati broj novozaraženih sa dolaskom novih sojeva virusa. Potrebno je i da se svi i dalje pridržavaju propisanih mera. Uspeli smo da zadržimo širenje virusa na određenom nivou i sada bi bilo strašno da se ponovo opustimo.
Rusija je počela da proizvodi vakcinu Sputnik V u spreju, ali će i dalje davati isključivo lekari kada prođe neophodne provere. U toku je i ispitivanje vakcine Sputnik Light. Uprkos vakcinaciji i višemesečnom karantinu, Francuska beleži drastičan rast broja obolelih. Gotovo polovina je zaražena novim britanskim sojem virusa, pa se razmatraju nove restriktivne mere. Belgija je već 4 mjeseca u karantinu, pa pojedini ministri traže ublažavanje mera, dok se lekari zalažu za to da one i dalje budu na snazi.
U nastavku emisije ponovo događaje i teme iz naše zemlje. U posljednje 2 nedjelje nema povećanja broja odsutnih radnika u kompanijama u Srbiji zbog zaraze virusom COVID-19, pokazuju najnoviji podaci istraživanja Privredne komore Srbije. Detaljnije o tome Nataša Ćimović.
Imajući u vidu porast broja zaraženih na nivou zemlje, podaci govore da je zdravstvena situacija u privredi stabilna. Rekao nam je rukovodilac Centra Privredne komore Srbije za strateške analize Bojan Stanić.
Mi smo to radili na jako velikom i stabilnom, možemo slobodno reći reprezentativnom uzorku od oko 1100 kompanija, koji ukupno zapošljavaju oko 385.000 zaposlenih. Covid odsutnih je negde oko 12.500 i to je oko 3,2% učešće Covid odsutnih u ukupnoj zaposlenosti. U privredi se ne odražava značajnije ovaj očigledan porast zaraženih na nivou cele države. Bitno je napomenuti da pre ove 2 nedelje mi smo imali kontinuirani pad 7 nedelja, ali sada vidimo tu stagnaciju, što govori da se, da kažemo, privreda dobro organizovala. Vidjet ćemo i kako će se pokazati ovaj efekat zatvaranja privrede tokom vikenda, ovo što govorimo, što je stupilo na snagu od danas, i kako će se to odraziti na kretanje epidemiološke situacije koja je za sada stabilna u privredi.
Koordinator mreže za poslovnu podršku Dragoljub Rajić ističe da su radnici u trgovini i proizvodnji najviše na udaru korone. Kompanije su se međutim još prošle godine, odmah posle vanrednog stanja, dobro organizovale. Doduše, bilo je, kažu, u decembru sporadičnih problema.
Decembar je kao hladniji mjesec, mnogo se manje vetre prostorije, mnogo se manje otvaraju zapravo i imali smo u nekim proizvodnim djelatnostima probleme da je došlo do porasta broja zaraženih, ali firme su to uglavnom rešile tako što su povezale praznike pa su napravile tu neku pauzu i zato je zapravo došlo do prekida tog lanca zaražavanja. Menadžeri, vlasnici firma dosta pažnje posvećuju tome da na vreme, ako neka osoba dobije, da na vreme prosto prate trag virusa, idu na testiranja, a da firma to plati. Dakle, firme su u Srbiji mnogo više primenile onaj princip Svjetske zdravstvene organizacije koji kaže testiraj i izoluj, mnogo više nego što je to uradila država. Jer jednostavno na taj način one mogu bolje da organizuju posao u ovim uslovima i naravno to je prevencija da se značajan broj ljudi ne zarazi.
Na osnovu istraživanja u kojem je, kao što smo rekli, učestvovalo preko 1000 kompanija u Srbiji, najveći broj COVID odsutnih radnika je u firmama na području Užica 6,31%, potom na području Novog Sada negde oko 5% i Pančeva 3,99%.
Ovo su novosti dana.
Ministarstvo odbrane podsjeća da su konkursi za upis na Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu otvoreni do 31. marta. I ove i narednih subota do kraja marta zainteresovani mogu posjetiti vojne škole gdje će profesori, kadeti i učenici odgovarati na sva njihova pitanja u vezi sa upisom i školovanjem. Uslovi konkursa dostupni su na sajtu Ministarstva odbrane i sajtovima vojnih škola.
Ministar prosvete Branko Ružić podržao je inicijativu predsjednika Srbije da država preuzme pripremu i štampu udžbenika za nastavne predmete od značaja za očuvanje nacionalne istorije i identiteta. Naveo je kako i on smatra da udžbenici za predmete koji su važni za naš nacionalni identitet moraju da budu pažljivo birani i dostupni mladim generacijama. A u Narodnom pozorištu u Beogradu glumcu Petru Božoviću uručen je Dobričin prsten, nagrada za životno delo Udruženja dramskih umetnika Srbije. O nagradi je govorila predsjednica žirija Vida Ognjanović.
200 i nešto više različitih scenskih pojava, ljudi iz svakovrsnih zanimanja, iz raznih vremena i epoha, začudnih profila i holograma čine životni umetnički učinak glumca Petra Božovića.
Petar Božović je 33. dobitnik Dobričinog prstena, a u konkurenciji je bilo 13 umetnika. Prvi srpski muzej pod imenom Muzeum Srpski osnovan je 1844. godine ukazom načelnika Ministarstva prosvete Jovana Sterije Popovića. Ovaj trenutak označio je početak sistematskog prikupljanja i zaštite kulturnog nasljeđa u Srbiji. Još je Pablo Picasso govorio, dozvolite mi muzej i ja ću ga napuniti. A kojim bismo umjetnostima u našoj zemlji, pored postojećih, mogli napuniti nove muzeje, istraživala Arijana Handan.
Muzej Srbije odvešće vas na putovanje kroz vreme i mesto. Vratiće vas u praistoriju ili rimsko doba. Provešće vas kroz autentično srpsko selo s kraja 19. veka ili vas vratiti u period Jugoslavije, dok ćete posetom muzeju hleba, vazduhoplovstva ili prirodnjačkom parku naučiti sve o hlebu, avionima i dinosaurusima. Unutar svojih zidova oni čuvaju neprocenjivo istorijsko i kulturno blago. Prvi muzeji u Srbiji osnovani su u drugoj polovini 19. veka i spadaju među prve institucije kulture formirane u okviru nacionalnog programa savremene srpske države. Ali koji nam muzeji nedostaju? Uz muzej selfija i iluzija treba približiti najpre mladima pop kulturu, smatra kulturolog i medijski stručnjak Maja Vukadinović.
Uvek moramo da imamo u vidu gde će ta zgrada biti, koji će taj prostor biti. To je pre svega deo jedne kulturne politike, odnosno na onima koji kreiraju kulturnu politiku, hajde da kažem Ministarstvo kulture pre svega, na njima je da odrede prostor i mesto za takve muzeje kao što su muzej roka ili muzej stripa, i ja verujem da bi takvi muzeji bili posećeni ne samo od strane naše publike ili naših posetilaca ili onih iz regiona, već i da bi turisti, gosti iz inostranstva imali u tim muzejima mnogo toga korisnog i zanimljivog da vide.
Rock'n'roll muzej bio bi podsticaj za nove generacije da se pažljivije posvete slušanju muzike, kaže muzičar, prevodilac i novinar Dejan Cukić.
Rock'n'roll živi u ovom gradu jako dugo. Inicijativa koju je pokrenuo više od svih moj dragi prijatelj Miroslav Cvetković je vredna, ali ona za sada funkcioniše na nivou izložbi koje se povremeno pojavljuju, i ovakva inicijativa mora da dobije podršku nekih institucija da bi se čitava ideja obradila, jer tek tada to ima pravu svrhu.
U okviru kampusa Državnog univerziteta u Ohaju još 2013. otvoren je muzej i biblioteka stripa, koji je ujedno i najveći ove vrste na svetu. Bio bi potreban ogroman prostor da se prikaže celokupno strip blago Srbije, ističe pisac i strip scenarista Pavle Zelić.
Mi smo jedna od možda top 10, pa čak možda i top 5-6 najjačih strip scena u svetu. Naši autori, njih preko 200 su objavljivali radove u inostranstvu, ostvarili mnogi od njih zapažene karijere, i svi ti ljudi su u velikoj meri nepoznati ili malo poznati domaćoj publici. Ono što nama definitivno nedostaje jeste ta vrsta možda neke institucionalne podrške, kakve su neke druge umetnosti, film, pozorište dobili.
U Srbiji danas ima preko 100 muzeja i većina njih se nalazi u zgradama koje su same kulturna dobra pod zaštitom države.
Na RTS-u večeras ekskluzivna televizijska premijera filma Ime naroda domaćeg režisera Darka Bajića. Reč je o istorijskoj drami o životu jedne od ključnih ličnosti srpske istorije, Svetozara Miletića, doživotnog borca za prava i nezavisnost Srba. Scenarijo potpisuje Milovan Vitezović, a lik Svetozara Miletića dočaraće nam poznati glumac Ljubomir Bandović.
Film na prvom programu počinje u 21 sat, a sa nama je sada koleginica Snežana Pantović. Slušamo vesti iz sporta.
U toku su neke utakmice 24. kola fudbalske Superlige Srbije. Radnički Niš Spartak 0-0, Radnik Javor 1-0, Novi Pazar Mačva 4-0, Bačka Čukarički 1-1. U toku je 77. minut na ovim utakmicama. U 16 časova počeće dueli Metalac TSC Bačka Topola, Rad Mladost Zlatibor Čajetina Voždovac. 17 britanskih gimnastičara pokrenulo je tužbu protiv svog nacionalnog saveza British Gymnastics-a, tvrdeći da su bili zlostavljani u dužem vremenskom periodu. Grupa sportista, u kojoj su 3 olimpijca, optužila je trenere i druge zaposlene u Gimnastičkom savezu Velike Britanije za neprimerenu upotrebu fizičke sile, maltretiranje i psihološko zlostavljanje, javio je Reuters. Naš košarkaš Vasilije Micić, playmaker Efesa, izabran je za najkorisnijeg igrača 26. kola Evrolige, saopšteno je na sajtu ovog takmičenja. Konačna informacija da najbolji fudbaler Barcelone Lionel Messi posle višemesečne neizvesnosti najverovatnije neće napustiti Barcelonu, objavila je španska marka. Košarkaška NBA liga napravila je anketu u kojoj je evropske igrače pitala šta im najviše nedostaje iz domovine. Zvezdi Denvera Nikoli Jokiću nedostaju domaća hrana i konji. Bogdanu Bogdanoviću hrana i noćni život. Nemanji Bjelici rodni Beograd. Bobanu Marjanoviću hrana i društvo. Denisu Šruderu je veoma teško bez nemačke hrane i bombona. Danilu Galinariju nedostaje prava italijanska pizza, a Jusufu Nurkiću ljudi sa Balkana.
Hvala na ovim informacijama i zanimljivostima koje nam je donela Snežana Pantović. Evo, čuli ste i šta nedostaje našim košarkašima koji igraju u Americi. A sada da čujemo i kako nas vreme očekuje sutra, uz napomenu da je trenutno 13 stepeni u Nišu, 12 u Beogradu, 11 u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, na Kopaoniku 3 stepena.
Sutra će biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. U planinskim predelima jugozapadne Srbije moguć slab sneg. Na planinama povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4 stepena, dnevna od 9 do 13. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura od 0 do 3, dnevna oko 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti Nena Celaković i Tina Amić, tonski realizator Igor Dragićević, speaker Gordana Gačić, producent emisije Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograda. Počinje vreme sporta i razonode. Prijetan dan.